Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Bely ons ontwyfelbare christelike geloof met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. By hierdie belydenis staan ons en leef ons. En net so mag ons leef by die Here se verbondswet, sy wil vir ons lewe, soos wat dit vir ons opgeteken staan in God se woord, Deuteronomium 5. Ons gaan met eerbied daarna luister. En daarna sing ons van Psalm 25 vers 6. Wie is die man wat hier benede in God se vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal God se hand hom in stilheid laat verwerwe, en die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. Dit sing ons in antwoord op die wet van die Here, en daarna kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die sakrament van die doop. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Om die sakrament van die doop te bedien, gaan ons saam luister na die formulier wat daarvoor opgestel is. U kan dit volg, broeders en susters, agter in die Psalmboek op bladsy 629, in die nuwer boekies op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inluif, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde hoofsaak van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons nou eers sy heilige naam in gebed aanroep. almagtige en ewige God. U het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Broeder en sister Tron, ek vra dat julle na vore kom om die vraag aan te hoor en te antwoord. Geliefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis ook nie uit gelowig by gelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Broeder Corrie en sister Tron, wat is hierop julle antwoord? Broeders en susters, nadat die sakrament van die doop bedien is, gaan ons staande saam sing uit Psalm 25 vers 7 oor die Here se trouverbond wat hy aan ons bevestig. En dan sal ons almal saam bly staan, ook die susters, sodat ons saam die genade van die Here kan afsmeek vir die waarmaak ook van hierdie verbond. Katarina Margareta Tron, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u, Vader, dat u dit aan ons sigbaar met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en aan ons allemaal bewys het, kan bely en dat sy in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God ewig te loof en te prys. En wat ons met ons oë mag sien, dit mag ons met ons ore uit u woord hoor. Seën ons by die aanhoor van die evangelie, dat ons versterk word in ons geloof, laat u naam in alles geheilig word. Here, ons is saam om u te verheerlik, neem ons erediens aan, tot vermeerdering van u glorie, om Christus wil. Amen. Broeder Corrie en Suster Therien, het is een groot belofte wat ons aflee, om een kind van die Here in sy naam op te voed. Ons doen het op die basis van Godse woord, en mag die Here vir julle baie genade gee, om Klein Loretta Marie daadwerklik in die woord op te voed. En ons geef julle graag die Bybel geskenk, om dit daadwerklik so te doen. Baie seën daarin. Gemeente, ons gaan saam lees uit Hebreërs hoofstuk 9. En dit is in verband met ons belydenis in die katechismus Sondag 27, die tweede deel wat handel oor die doop. Hebreërs 9 vanaf vers 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke, en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle. aangezien dit nooit van kracht is, zolang als die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament niet zonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet door Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hysop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En bijna alles wordt met bloed gereinigd volgens die wet. En zonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig, dat die afbeeldingen van die dingen in die hemelen door hierdie offers gereinigd moest worden. Maar die hemelse dingen zelf door beter offers als hierdie. Want Christus het niet ingegaan in een heiligdom met handen gemaakt, het teerbeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangezig van God voor ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoë priester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wereld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. En in die lig van hierdie ryk gegewe in Hebreërs 11, belei ons in Sondag 27 van die Katechismus ook een rijkdom aan gegevens in verband met die doop. Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Waarop ons antwoord, nee. Want alleen die bloed van Jezus Christus en die Heilige Geest reinig ons van alle sonde. Maar waarom noem die Heilige Geest die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer dat die bloed en geest van Christus ons sonde so wegneem, soos die water die vuilheid van die lichaam wegneem. Verder wil hy ons vooral door hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net so werkelijk geestelijk van ons sondes gewas is, as wat ons lichaam uitwendig met water gewas word. En dan die laaste vraag oor die doop, moet die jongkinders ook gedoop word? Ja, aangezien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus, die verlossing van sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen, in die plek waarvan in die nieuwe verbond die doop ingestel is. Broeders en susters, ons sal direct na die woordbediening oor hierdie skat van gegevens sing uit Psalm 40 vers 5. Ons was hierdie jaar bevoorreg, broeders en susters, om dikwels die sakrament van die doop te kon bedien en as gemeente getuie daarvan te kon wees. En elke keer is het weer een aangrijpende geleentheid, ook vanochtend weer. Met die doop beloof God volkomen verlossing van sondes en nieuwe leven tot in eeuwigheid. Elke keer wanneer die doop bedien wordt, dan wordt hier die God gegeven belofte bevestigd. Een mens wordt so herinner aan jou eie doop. Die doop waarvan jy self niks onthou nie, want jy was te klein geweest. Genade op genade, barmhartigheid van God, sonder grense. Met elke doopbediening mag jy dit hoor en beleef. God is goed in al sy handel. En nou mag ons vanochtend samen dit wat ons sien, ons belydenis, hoor en die verkondiging daarvan inneem. Gemeente, dit gaan oor die heilige doop as teken en seel van Godse nieuwe testament. En ons gaan by drie sake stilstaan, drie sake waar ons moet kop hou. Seuns en dogters, dis groot dinge en ons moet werkelijk waar kop hou vanochtend. Dit gaan oor die maker van Godse Nieuwe Testament, die inhoud van Godse Nieuwe Testament en die begunstigdes van Godse Nieuwe Testament. Die heilige doop is teken en seel van die Nieuwe Testament, die klem val op die maker van die testament, die inhoud daarvan en ons, die begunstigdes. As ons praat van 'n testamentmaker, dan praat ons die taal van die Bybel. Dis nie maar net een of ander regsterm nie. Die Hebreërs skrywer noem Jesus Christus 'n testamentmaker. Ons het dit gelees in vers 16. Dis iemand wat 'n testament opstel of laat opstel. En die dag as hy sterf, dan tree daardie testament in werking. Dan word alles wat hy nalaat uitgedeel, precies soos wat hy dit in sy testament beskryf het. Maar solank as wat die testamentmaker nog lewe, is daar die testament nog nie van krag nie. Een mens kan toch nie die bepalings van die testament in werking stel, as die testateur nog met ons is nie. Het testament is slechts geldig by sterfgevalle. Waar het testament in werking tree, moet noodzakelijk die dood van die testateur aangekondig word. Die Hebreërskrywer lê besondere klem daarop. En dan pas dit toe op die middelaarswerk van ons Here Jesus Christus. My broeders en susters, ons het in die Bybel twee testamente. Een Ou Testament en een Nuwe Testament. Dit weet ons. Die Ou Testament word in Hebreërs 9 'n eerste testament genoem, vers 18. Dit word ook soms 'n eerste verbond genoem. Ons lees dit in Hebreërs 9 vers 1. En daar die eerste of die Ou Testament was baie besonders. Dit vertel van God wat 'n genadige God is. Hy die mooiste dinge laat opteken in sy Ou Testament. God sê vir sy volk Israel, julle is my volk. Julle is my skape van my weide. Julle is my erfgename. Nie teenstaande julle opstandigheid en julle sonde en julle ongeregtigheid, kies ek julle om myne te wees. Baie belangrike deel van die Ou Testament, of die Ou Verbond, is die tempeldiens. Dit vertel van Godse genade. God woon tussen sy volk, sigbaar, op die Sionsberg in Jerusalem. En daar die tempel is tegelijkertijd 'n toonbeeld van Godse regverdigheid. Priesters is elke dag daar in die tempel bezig met hulle priesterdiens. Daar word geoffer. Eenmaal 'n jaar gaan die hoofpriester die allerheiligste in en dan word daar vir homself in die volk geoffer om as teken te dien vir die betaling van sondes. twee groot dinge staan in die sentrum van die Ou Testament. Genade en geregtigheid. Dit skep lewe vir die volk. Dis die groot nalatenskap van die Ou Testament. Maar gemeente, die Hebreërskrywer maak ons ook baie bewus daarvan dat hierdie Ou Testament nie genoeg is nie. Dis oud. God woon tussen sy volk, maar dis agter 'n swaar voorhangsel. En die hoëpriester kan maar net eenmaal 'n jaar daar agter ingaan. En daarmee maak die Heilige Gees duidelik dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as wat daar die eerste tabernakel stand hou nie. Solank as wat daar diere geoffer word vir die vergewing van skuld, is alles nog nie reg nie. Daar word nog nie volkomig voldoen aan die geregtigheid van God nie. Daar moet betaal word deur 'n mens vir sonde, nie deur diere nie. Dus, daar die Ou Testament met alles wat dit nalaat, hoe wonderlik dit ook al was, is nog nie genoeg nie. Het kan nie die finale testament wees nie. Dit bly 'n eerste, 'n ou verbond. En dit moet opgevolg word deur 'n tweede, 'n nuwe testament. Die nuwe testament word van krag die oomblik as Christus, die testamentmaker, sterf. As ons Here Jesus Christus die laaste asem op Golgotha uitblaas, dan skeur die tempelgordyn van bo tot onder. Die Ou Testament is vol. Die Nuwe Testament word van krag. In 'n oomblik kom al die offers van die Ou Testament, die hele tempeldiens tot vervulling. Wat met duisende liters bloed van beeste en bokke nie bereik kon word nie, word met die een offer van Christus wel bereik. Die reg van God word aan voldoen. Die genade van ons hemelse Vader word oor ons uitgegiet. Dit word met hierdie Nuwe Testament werklik openbaar. Nou dit, broeders en susters, is kort saamgevat die boodskap van Hebreërs 9. Twee testamente, 'n ou en 'n nuwe, wat saamtrek in Christus en vir ons sê, ons mag die voordeel daarvan geniet. En nou, die doop wys na daardie allesbeheersende oomblik van Christus se sterwe. Doop teken Christus Jesus, die testamentmaker, en wat hy gedoen het. Onder die bedeling van die Ou Testament was daar ook 'n teken gewees. Een wat gepas het by daardie Ou Testament. Dit was die besnuitnis. 'N bloedige teken. Dit moes bloedig wees, want dit het vorentoe gewys na die nuwe teken wat moes kom. Toe Christus gesterf het, het hy daardie bloedige teken van die Ou Testament volgemaak. En in die plek daarvan gee hy vir die kerk 'n teken van water, die water wat ons gesien het. 'N voller teken as die besnuitnis. En dit maak hierdie teken van die doop so groot. Dit maak dit so besonders. Hierdie teken vestig die aandag geheel en al op Jesus Christus. Ons het dit weer gesien vanoggend. Soos wat ons het hierdie jaar telke male gesien het. Hierdie kind is gedoop in die naam van Jesus Christus. En toch, dit bly 'n teken. Ons hak nie vas by hierdie water nie. Die doopwater self kan nie klein Rita Marie se sondes afwas nie. Alleen Christus se bloed en sy Heilige Gees reinig ons van alle sondes. In ons belydenis oor die doop doen ons weg met alle bygeloof rondom doopwater. Ons dink nie daaraan dat dit een of ander gewyde water is, wat een of ander magiese krag het nie. Net so min, soos die Ou Testamentiese offerdiens, mense nie van hulle sondes kon verlos nie, kan doopwater nie ons sondes van ons wegvat nie. Weereens, By die doopvont val alle aandag op Christus. En dit is so ontsaglik belangrik, broeders en susters, dat ons, soos by nagmaal, wanneer ons die doop sien, die harte verhef na Christus aan die regterhand van die Vader en besef, hy is dit wat hier ingryp. Hy sê, kind, jy is myne. Ek lê beslag op jou. Ek sterf ook vir jou. En ons sien die water voor ons oë. Ons hoor die stem van God. Jou sondes word vergewe. En ons eer God. Doop is heerlik. Want God maak sy genade oorvloedig bekend. Die Nuwe Testament is van krag vir almal wat die teken en die seël van die doop gelowig ontvang en saamdra. Dis groot wat hier gebeur vanoggend. Baie groot. En so kom ons tegelijkertijd vanaf die eerste by die tweede saak waaroor ons vanoggend gaan, vanaf die testamentmaker by die inhoud van sy testament. Die skrif leer ons dat God se testament baie ryk in inhoud is. Ons weet van testamente, broeders en susters, dis belangrike dokumente. As mense sterf, is dit baie hartseer. En 'n mens wil nie graag daarin dink dat 'n mens op daardie oomblik ook met testamente lees nie. En toch, ons is altyd besig om testamente te lees, as ons Bybel lees. Dag in, dag uit, lees ons testament. Godsin. En kyk hoe ryk is die testament. Die eerste, die Ou Testament, loop oor van seëninge. Abraham mag hoor, dat hy 'n groot nageslag sal ontvang, in 'n land om in te woon. Dit was fisiese, tastbare beloftes. Die tweede, die Nuwe Testament, leer ons wat God werklik gee. Abraham se groot nageslag sal onder die Nuwe Testament uitbrei tot 'n skare wat geen mens kan tel nie. As Abraham vandag moes lewe, sou hy nie kon dink hoeveel kinders hy gaan kry nie. En die Ou Testamentiese belofte van 'n land, dit word baie ryker in die Nuwe Testament. Nie alleen Kanaan in die Midde-Ooste sal in die volk van God gegee word nie. Die wêreld lê oop. En uiteindelik, die poorte staan oop na die hemelse Kanaan, 'n lewe by God. Al hierdie dinge staan opgeskrywe in God se Nuwe Testament. God gee dit. Hy waarborg dit op Golgotha. Waar ons erfenis deur sonde ten eenmale verbeur het, herstel God in Christus die gebrokenheid. Van sy kant af maak hy die pad na ewige lewe oop. En om ons te oortuig daarvan dat dit regtig so is, gee God vir ons die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee ons die seël van die doop. Met die doop leer God ons dat die bloed en gees van Christus ons sonde so wegneem, soos wat water die vuilheid van die liggaam wegwas. Ons word net so geestelik van ons sondes gewas, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Broeders en susters, om te dink, ons het 'n Bybel wat ons mag lees, 'n testament, swart op wit staan het geskrywe. En ons ken die waarde van die testament. Maar by dit alles gee God toch vir ons ook die teken van die doop. En dan noem die Heilige Gees die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes. Is nie sonder goeie rede dat die Heilige Gees dit so noem nie. Ons het so pas gehoor, ons moet versigtig wees om nie iets in doopwater te soek wat nie daar is nie. Doopwater was nie sondes af nie. En toch plaas die Heilige Gees as het ware, is gelijk aan teken tussen doopwater en wedergeboorte, afwassing van sondes. Waarom? Om ons tegemoet te kom in ons swakheid. Om ons daarvan te oortuig, dat die inhoud van Godse testament nie 'n versinsel is nie. Maar daardie testament is waar. ons moet nie twyfel nie. Die water van die doop wys dat Christus vir ons gesterf het. Moet nie wonder nie. Glo, ons weet water was skoon. Ons weet die testament op skrif is waar. Aanvaar dit met vertroue. Ons is erfgename met 'n ryk erfenis. Ons erfporsie staan vas. Broeders en susters, lees hom. Lees hom oor en oor. Dit wat geskrywe staan in daardie twee testamente in u Bybel is u eiendom. Geniet daarvan. Die doop het weer eens bevestig vanoggend. En nou sluit ons af met 'n derde saak. Die doop dien as merkteken vir die begunstigdes vir God se testament. Elke testamentmaker wys erfgename aan. Gewoonlik is die langslewende van 'n erf van 'n egpaar en die kinders wat verwek is, is die erfgename. Die erfgename van God se Ou Testament was die volk Israel. Die nageslag van Abraham deel in God se beloftes. En toe kondig God hierdie Nuwe Testament aan. Christus sterf vir die nageslag van Abraham, die wat onder die Eerste Testament geleef het en deur God geroep is, ontvang op Golgotha ook vergewing van sondes. Gelowiges onder die Ou Verbond het ook deel aan die belofte van die ewige erfenis. So lees ons in Hebreërs 9 vers 15. Maar dit stop nie by Israel nie. In Abraham word al die volk op die aarde geseën. Die heil van God word wêreldomvattend. Dit dring deur tot alle tale en nasies. Op Pinkster word die Heilige Gees uitgestort en elkeen in sy eie taal hoor die evangelie van verlossing. Die Nuwe Testament se erfgename kom nie net uit Israel nie. Hulle word by mekaar gemaak uit die volke. En hoe? Binne die volkverbande vergader Jesus Christus sy kerk. En in die kerk versamel hy sy erfgename van sy Nuwe Testament rondom die bediening van die evangelie, by die bediening van die sakramente en die toepassing van die tug. In die kerk laat Christus sien en hoor. Dit is my offer op Golgotha. En hier maak hy heeltyd 'n appel op ons. Geniet van my testament, leef by my testament. Ag my testament hoog, moenie mors met my testament nie. Wie hoort by die testament? Wie is die begunstigdes? Nie net Israel nie. Ook Afrikaners. En ons dank die Here daarvoor. Ons verdien dit nie, ons is begunstig. Maar is dit net volwassenes? Net mense wat wel bewus en openlik hulle geloof in Jesus Christus bely? Nee, ook kinders, wat nog nie so ver gekom het nie. Ook die heel kleintjies ontvang die belofte van God, net soos die volwassenes. God sluit ons eers in sy verbond in, en binne die heilsame grense daarvan laat hy ons in die geloof groei. Eers uitverkiesing, dan geloof. Dis hoe die Here die orde neerlê. God sluit ons nie in sy kerk in, omdat ons glo nie. Hy sluit ons in sy verbond en kerk in, sodat ons sal glo. Dit maak 'n eislike verskil. En dit is so belangrik dat ons dit moet besef, broeders en susters, want die dwaalleer word wyd en suid verkondig, dat jy eers moet glo voordat jy gedoop kan word. En dan word daar deurgaans 'n beroep gedoen op gebeure in die Nuwe Testament. Lees ons dan nie in Handelinge 2 dat mense eers geglo het en daarna gedoop is nie? En natuurlik lees ons dit in Handelinge 2, maar dan besef ons dat daardie omstandighede radikaal anders was as wat dit vandag is. Toe is daar sendingwerk gedoen. Mense hoor vir die eerste maal wie die Christus is en wat hy gedoen het. Hulle kon nog nie gedoop wees nie. want toe hulle klein was, het hulle ouers Christus nie as verlosser geken en belei nie. Maar, let op, toe hulle gedoop is, hulle wat waarlik tot geloof gekom het, toe het hulle hulle kindertjies ook laat doop, net daar. Dit lees ons ook in Handelinge 2. Die belofte kom julle toe en julle kinders, sê Petrus vir die wat tot geloof gekom het. Kinders word ingesluit. En dis reg, die verbond met Abraham sy vriend bevestig hy van kind tot kind. Nou broeders en susters, as God het bevestig, moet ons dit nie bevraagteken nie. As God die klein kindertjies as erfgename van sy testament in sy gemeente insluit, moet ons nie weier nie. Ook aan hulle word die verlossing van sondes beloof. Sal ons daardie belofte van God, wat openlik by wyse van die doop geteken en verseël word, van hulle weerhou? Nooit. Daar is nie iets soos 'n sogenaamde groot doop nie. Ons volg God op die spoor van sy testament. En ons is baie dankbaar, hoe oneindig genadig is onze God, dat hy die kleinkies na hom toe laat kom. Hy wys hulle nie weg nie. Hy neem hulle op. Sonder dat hulle dit weet, het hulle aan die verdoemenis in Adam deel. En sonder dat hulle dit weet, word hulle in Christus tot God in genade aangeneem. Nou dit moet gewys word. God merk sy erfgename met die doop. En hy onderskei hulle van die ongelowiges. God laat sien dat sy erfgename anders is as die ongelowiges. En hy sê, beleef dit. Ouers, u het by die doop 'n groot belofte afgelê. Ons het dit nou vanoggend weer gehoor, ons is direk daarby bepaal. Ons lê 'n eed af by die doop. Gaan doen dan wat u beloof. Voed u kinders op in die vrees van die Here, wetende dat hulle, soos u, erfgename van Godse testament is. Hierdie kinders moet weet, wat staan in daardie testament geskrywe. Maak erns met die onderrig thuis, en godgerigte onderrig by die skole. Wees godvreesend besorg, oor wat jou kind leer. Die belangrikste wat 'n kind moet weet is, wat staan in die testament, waarvan hy die erfgenaam is. En julle kinders, laat blyk dat julle gedoop is. Wees kinders, wat besef, wat julle erfenis is. Julle Here, is julle koning. Julle is die Here se eiendom. Bid vir hom, lees uit sy woord. Wees begaan oor julle katekisasie, doen bybelstudie. Seuns en dogters, dit word vakansietyd. Vakansie beteken nooit dat die Here op vakansie gaan nie. Gelukkig nie. Wys vir julle vriende dat julle God lief het. As julle speel, dink daaraan dat julle altyd saam met die Here is. Ook dan wil hy geëer wees. En as julle in 'n hegte vriendskap betrokke raak, wys ook vir jou vriend en jou vriendin. Ons eer mekaar as tempels van God. Broeders en susters, ons is erfgename van God, mede-erfgename van Jesus Christus. Ons is oneindig begenadig. Dink aan u doop, verstaan dit en waardeer dit. Tot behoud van die kerk van Christus, en van die volk waaruit en waarbinne Christus sy kerk vergader. Leef tot eer van die Here. Almal saam. Amen. Heere, ons dank u en ons roep u aan in die hoogste hemele en met volle oorgawe van ons hart vir alles wat u gee en doen, vir u beloftes wat so oneindig ryk is, waarvan ons soveel mag sien en beleef. Op hierdie blye feestdag bring u ons aan u die lof toe vir dit wat u toekom. Dank u Heere, dat u ons van oral oor by mekaar bring, as geloofsfamilie, ook as bloedfamilie. Ons is bly dat ons getuie mag wees van groot dinge wat gebeur. En nou bid ons dat ons versterk mag wees en met dit wat ons ontvang het hieruit mag gaan en die lewe kan ingaan. En dat ons die kosbare inhoud van u testament wat u vir ons nalaat sal saamvat en dit gaan beleef en waardeer. Wil u allemaal nabij wees in hulle onderskeie omstandighede. Versterk die wat treur, die wat in moeite leef, waar daar gebrokenheid is, en hartseer en verdriet. Wees ook by die siekes in ons midde, ons harte gaan uit na ons sister Alta Kreer, wat in die hospitaal lê. Dit is nou al etlike dae wat sy worstel met seer, wil u dit spoedig beter maak, dat sy ook weer by die huis kan kom. Ons bid vir sister Evelyn, vir die operasie wat wag, dat het ook goed mag gaan. Ons lewe is in u hande. Het is wonderlik om te weet dat u voor ons uitgaan en u onderskraag ons in u liefde. Heere, wees ook met allemaal wat by die huis verpleeg word, versorg ons na lichaam en siel. Gee ons 'n blye dag. Bemoedig ons en dra ons. Gee dat ons mekaar sal dra, mekaar sal ondersteun, maak ons opmerksam vir mekaar se blydskap, vir die wel en ook vir die wee. Hoor ons uit genade om Christus wil en die vergeving van al ons sondes. Om Christus wil, amen. Oor die goedheid en genade waarvan ons nou soveel gehoor het, uit God se testament mag ons sing in Psalm 48, Ons wil, o Heer, wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk, as ons hier te saam is in die woning. Net soos die naam is, grote koning, so is die glansverskyning. Die vyandse verdwyning word aan die volkere bekend, tot by die aarde se verste end. U hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Ons sing van Psalm 48 vers 4 en 5. Gemeente, verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.